დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაბუძღები ნინო გელაშვილი. დღეს არის 4 შაბათი, რონდელის სოფლიო რადარის დღე და მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილამშვიდობისა. მიკროფონი ჩაურთეთ თუ შეიძლება. და დავიწყებ იმით, რომ დნეპრში დასრულდა სამაშველო სამუშაოები. ყველანი თვალყურს ვადევნებდით ეს დღეები ამ უტრაგიკულეს პროცესს, როგორც ადამიანების გადარჩენის სამწუხაროდ ბოლოსკენ უკვე მსხვერპლის რიცხვი იზრდებოდა. 45 დაღუპული, მათ შორის 6 ბავშვია და მათ შორის 11 თვის ბიჭი. 79 ადამიანი არის დაშავებული და დაჭრილი, ამოყვანილი და მოკლედ დასრულდა ეს ანგრევებში ადამიანების ძებნის ოპერაცია. არის ოპტიმისტური ამბები უკრაინისთვის შეერაღების მიწოდებაზე, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ხო? გუშინ ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ პატრიოტის ერთ სისტემას, ის ბატარეას, ის გადასცემს უკრაინას და ამრიგად უკრაინის პრეზიდენტმა კუშინ საღამოს შეაჯამა თავის ვიდეო მიმართვაში. სამი სისტემა არის უკვე, ასე ვთქვათ, გეგმაში. მიმდინარეობს, ვიცით, წრთნა უკრაინელი სამხედროების შეერთებულ შტატებში ამ სისტემების გამოყენებისთვის და ამ კვირის ბოლოს მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით ამ სფეროში იარაღით და სამხედრო დახმარებასაც შეეხება არის რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა რამშტაინშივე ამჯერად და მნიშვნელოვანი იქნება ცხადია მისი შედეგებიც. დავოსში მიმდინარეობს ეკონომიკური ფორუმი. ცხადია, გუშინაც ვთქვი, რომ ეს არის, გრძელდება ეს ფორუმი დღესაც. მთავარი ხაზი და თემა არის, ცხადია, ომი უკრაინაში, რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ. იყო არაერთი საინტერესო გამოსვლა, მაგრამ აღნიშნა მაინც პოლონეთის პრეზიდენტის გამოსვლას, სადაც მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას იმ ოდენობით და იმ ტემპით, რაც ჭირდება, არა მხოლოდ შეკავებას რუსეთის ძალების, არამედ წარმატების მიღწევას და გამარჯვებას, რადგან მნიშვნელოვანია რუსეთის დამარცხება იმისთვის, რომ მან უკრაინაში მარცხის შემდეგ რამე არ წამოიწყოს კიდევ სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ. შემდეგ მას ჰქონდა საინტერესო ინტერვიუ CNBC-სთან და გაიხსენა იქ, როგორც უწინ 2008-ში ლეხ კაჩინსკი თბილისში მთავარ მოედანზე მდგომი აფრთხილებდა ყველას, რომ შემდეგი იქნება, თუკი რუსეთი აქ შეაჩერეს, შემდეგი იქნება ბალტიის ქვეყნები და საბოლოოდ უკრაინა და საბოლოოდ პოლონეთიცო. დღესაც იგივე, ანუ პათოსით გამოდის გაფრთხილებით ანჯეი დუდა. რატომ არის ამით ხსნის, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთი დამარცხდეს ამ ომში? რუსეთ სურს, დუდამ განაცხადა, რუსეთ სურს გავლენის სფეროს გაფართოება და სხვა სახელმწიფოების ექსპლუატაცია. ასე იყო საუკუნეების მანძილზე, პოლონეთი თავად იყო დანაწევრებული 123 წლის განმავლობაშიო, ნაწილები ცარისტული რუსეთის მმართველობის ქვეშ იყო, ამიტომ შესანიშნავად გვესმის, რაც ხდება. თუ კი ვინმე მეტყვის, დუდა აცხადებს, რუსკი მირ, რუსული სამყაროს ან რუსული მშვიდობის გაგებით, ჩვენი პასუხი იქნება არავითარ შემთხვევაში: ოღონდ რუსეთი არა, რაც გინდათ, ოღონდ რუსეთის გავლენის სფეროში ყოფნა არა, აცხადებს პოლონეთის პრეზიდენტი. და დღეს არ ვაკეთებთ საკმარის რუსეთის შეჭრასთან სრულად გასამკლავებლად, ჩვენი დახმარება საკმარისია რუსეთის შეტევის შესასუსტებლად და უკრაინის ხალხის სიმამაცის დამსახურება. ისინი თმობენ სიცოცხლეს, ისინი ღვრიან სისხლს ბრძოლის ველზე, ჩვენ მათ ვუგზავნით თანამედროვე შეერაღებას და მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის არმიას აქვს უპირატესობა როგორც რიცხოვნობით, ცოცხალი ძალისა, ისევე მძიმე შეერაღებით, უკრაინელები მაინც ახერხებენ მათთვის წინააღმდეგობის გაწევას, მაგრამ ვერ აჩერებენ ამ ომს იმისთვის, რომ რუსეთი დაამარცხონ. მათ ბევრად მეტი დახმარება სჭირდებათ, აცხადებს პოლონეთის პრეზიდენტი. და ჩვენი გადაწყვეტილება ლეოპარდებზეო ეხება ლეოპარდის ტანკების მიწოდებას, არ ეხება მხოლოდ, არამედ მოვუწოდებთ ყველას, რომ ვისაც აქვს ნატოს ქვეყნებს ასევე ასეთი ტექნიკა, მიაწოდონ, რომ შევადგინოთ ჯავშნოსანი ერთგვარი დივიზია უკრაინისთვის, რაც შეიტანდა ცვლილებას ომშიო. ამის ხელშეწყობა ცდილობს ახლა პოლონეთი მადლიერი ვარ დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილების უკრაინისთვის ჩელენჯერების ჩელენჯერის ტანკების გადაცემის გამო. ესეთი იყო აქცენტები. ანჯეი დუდასი ოლენა ზელენსკა გამოვიდა გუშინ გახსნით მასზე ღონისძიებაზე. ოლენა ზელენსკამ აღარ შევყვები დეტალურად ილაპარაკა მშვიდობის 10 პუნქტიან გეგმაზე, ფორმულაზე უკრაინისა და მან ერთი ფრაზა არის რაც გამოხატავს სრულად არს მისი გამოსვლის, ის არის რომ შვიდობა ჩვენი გაგებით არ უტოლდება ცეცხლის შეწყვეტას, ანუ ეს არ არის საკმარისი შვიდობა, ბევრად მეც მოიცავს და ყველა იმ პუნქტის განხორციელებას რაც არის შვიდობის ფორმულით წარმოდგენილი. ზელენსკას იქონდა არაერთი კიდევ საინტერესო ორმხრივი შეხვედრა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის პირველი ლედი ჩართული არის უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობაში ძალიან აქტიურად და გუშინ მას ჰქონდა შეხვედრა ურზულა ფონ დერ ლაიენთან და ძალიან სპეციფიკურ საკითხზე ჰქონდათ საუბარი, როგორიც არის მაგალითად ბავშვთა სახლები საკითხი და ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი და ვალდებულება, რომლის შესრულებაც მოუწევს უკრაინას წინსვლისთვის ევროინტეგრაციის გზაზე. ანდრი იერმაკი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ჩაერთო დავოსის ფორუმს დისტანციურად ოლენა ზელენსკასგან განსხვავებით და კიდევ ერთხელ თემა იყო მისი ჩართვის მთავარი სპეციალური საგანგებო ტრიბუნალის შექმნა რუსეთის აგრესიის დანაშაულის განსასჯელად და დამნაშავეების პასუხისგებისთვის საბოლოოდ ყველასთვის და ამ ტრიბუნალის შექმნას მხარი დაუჭირა სხვა ფორუმზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრო ანალენა ბერბოკმა მანამდე. ზალუჟნის და მილის შეხვედრა იყო ესეთი პირისპირ შეხვედრა პირველი, როგორც ხო. იმიტომ რომ ამ რამშტაინთან დაკავშირებით უკვე არის ვთქვათ იქ მოძრაობები, შეხვედრები და ასე შემდეგ, ნაწილი დელეგაციების ჩასულია ევროპაში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ შტატების დელეგაციას. ძალიან მოკლედ გადავხედე, გუშინ ასევე იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ესე ვთქვათ თათბირი თუ რაღაც გადაიცა ასეთი რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანების შესრულებაზე, რაც უკავშირდება რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაზრდას რიცხოვნობისა და რაღაც ესეც ორგანიზაციულ საკითხებს, რომელშიც ასევე ჩართული იყო როგორც ის გამოვიდა ახალი ტერიტორია, ახალ ტერიტორიებზე შესაბამისი სამხედრო სტრუქტურების, თვითკმარი სამხედრო სტრუქტურების შექმნა. და მთელი ამ დღეების არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით გააქტიურდა დისკუსია, ვარაუდები, შეფასებები, გათვლები იმაზე, რომ იქნება რუსეთისგან შემდეგი მასშტაბური შეტევის მცდელობა. ეს ამაზე არ ამინდაობს, უბრალოდ არის ლაპარაკი მიმართულებებზე, მასშტაბზე, მათ შორის თარიღზე. ეს იქნება ვთქვათ 24 თებერვალს ომის დაწყების, ამ მასშტაბური ომის დაწყების წლისთავზე თუ მანამდე. არის მოსაზრება, რომ შეიძლება აი ხვალვე იქ ჩვენ საიტზე არის საინტერესო მასალა ლელა კუნჭულიას ანდრეი ილარიონოვის პროგნოზები, რომელსაც ბევრი აკრიტიკებს და დეზინფორმაციის ნაწილად თვლის ასევე კრემლისა და მოკლედ რთული პროცესებია ამ მიმართ საინტერესო თვალყური სადევნებლად, თუმცა შეიძლება ვერც კი გასწუდე იმდენი. ასეთი სურათი გვაქვს, რაღაცა უცებად გამომრჩებოდა, ცხადია, რაც რადარს არ გამორჩებოდა და არ ვიცი რითი გავაგრძელოთ, რომელი ნაწილი
პირველ რიგში უნდა გითხრა, რომ ღმას და ყოვლის მომცველად იყო დილის ესე ვთქვათ მიმოხილვა ყველა იმ ფორუმებიდან და იმ კუთხიდან, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვისაუბრებთ ფართო მასშტაბიანი შეტევის სცენარებზე. უბრალოდ აქ რამდენიმე დაუბრუნდები პირველ რიგში დაოსის ფორუმს. ძალიან საინტერესო იყო 99 წლის ჰენრი კისინჯერის გამოსვლა, რომელმაც პრინციპში U-turn-ი გააკეთა ახლა უკვე ნატოში უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ახალი ფორმაციის ნატო არ უნდა იქნას განხილული უკრაინის გარეშე.
უკრაინის ნეიტრალიტეტს აზრი აღარ აქვს, ხო?
თავად მან ხაზი გაუსა, რომ ომის დაწყებამდე ის განსხვავებულად ფიქრობდა, რადიკალურად განსხვავებულად ფიქრობდა, უკრაინის ნეიტრალიტეტის კენ იხრებოდა, მაგრამ იმიტომ ფიქრობდა ასე, რომ თავი აეცილებინა სოფლიოს აი იმ პროცესებისგან, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ვინაიდან ასეთ მასშტაბს მიაღწია რუსეთის აგრესიამ, ფართო მასშტაბიან აგრესიამ უკრაინაში, აზრი აღარ აქვს ნეიტრალიტეტზე საუბარს და მშვიდობის დამყარების თანავე უკრაინა უნდა გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო. ეს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი განცხადება არის. ჰენრი კისინჯერს აქ ბევრი ციტირებს, ბევრი უსმენს თავის სასარგებლოდ ინტერპრეტირებასაც უკეთებს და ამიტომ საინტერესო იქნება როგორ შეაფასებენ მის ამ განცხადებას ამჯერად. ეს ერთი. მეორე, პოლონეთის პრეზიდენტთან ერთად ჩვენ ახსენე ურსულა ვონ დერ ლაინი, რომელმაც რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა. პირველი, რა თქმა უნდა, რომ ევროკომისია და ევროკავშირი იდგება ბოლომდე, რამდენიც იქნება საჭირო, რამდენი ხანიც იქნება საჭირო იმისათვის, რომ უკრაინა მიიყვანოს საქმე ბოლომდე. რამდენიმე დღის წინ გაფორმდა მემორანდუმი უკრაინის პრემიერ მინისტრმა, მოაწერა ხელი უკრაინის მხრიდან აი 2023 წლის მანძილზე 18 მილიარდი ევროს ევროკომისიის მხრიდან გამოყოფის თაობაზე, მარტიდან მოყოლებული მილიარდ ნახევარი ევრო ყოველთვიურად მიეწოდება მაკროფინანსური დახმარების ფორმით უკრაინას. ეს არ არის სრულად საკმარისი მისი ბიუჯეტის შესავსებად, თუნდა ვივარაუდოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ასევე განაგძობენ ფინანსურ და მაკროეკონომიკურ დახმარებას უკრაინისთვის. თუმცა აქვე ურსულა ვონ დერ ლაინმა ასევე, როგორც გერმანიის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, ესეც მნიშვნელოვანია, გააკეთა განცხადება, დიახ, რომ ყველა საჭირო ტიპის შეარაღება უნდა მიეწოდოს უკრაინას იმისათვის, რომ უკრაინამ შეძლოს გამარჯვების მოპოვება ამ ბრძოლაში. ასე რომ მივედით, მიყოლებით სამი ქალი თავდაცვის მინისტრის შემდეგ გერმანიას ყავს ახალი თავდაცვის მინისტრი ბორის პისტორიუსი, რომელიც ისეთი დაბალი აქტივობის, მაგრამ დიდი გამოცდილების პოლიტიკოსია, სოციალ-დემოკრატებიდან, ის ქვედა საქსონიის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ბუნდესტაგის წევრი, და ის დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად, გერმანიის თავდაცვის მინისტრად. ქალბატონი ლამპრეხტი იძულებული იყო პრინციპში, რომ რამდენიმე თემის და მიზეზის გამო დაეწერა განცხადება, რომელიც დააკმაყოფილა კანცლერმა შოლცმა. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია და შეხვედრა რამშტაინის ბაზაზე იქნება, სადაც მინისტრი პისტორიუსი უმასპინძლებს ამერიკელ კოლეგას ლოიდ ოსტინს. ფიქრობ, რომ იქ ბევრი რამ გადაწყდება, ბევრი სიცხადეს მივიღებთ და ამ დღეების განმავლობაში. ისე მაღლა არის ამ ლეოპარდის ტანკების საკითხი აწეული, რომ ფიქრობ, რომ აი საერთაშორისო რთულია გერმანიასთან მიმართებითი ლაპარაკო წნეხზე, მაგრამ წნეხი იმდენად გაძლიერებულია, საერთაშორისო ლეოპარდების კოალიციას კი დაერქვა. ევროპული ქვეყნები ნატოს წევრი და ჯერჯერობით არაწევრი, მაგალითად ფინეთი, მზად არიან აი დივიზიის შედგენა შექმნაზე, და თუნდაც სიმბოლური რომ იყოს გერმანიის მხრიდან ისეთი, როგორიც არის ბრიტანელების 14 ჩელენჯერის ტიპის ტანკის გადაცემა, აქაც რომ იყოს 14 ლეოპარდ 2-ზე გადაცემაზე საუბარი, მთავარი არის გერმანიამ თანხმობა მისცეს, რომ მისი წარმოების ტანკები, რომელიც არის პოლონეთის, ფინეთის, დანიის, ნორვეგიის და სხვა ევროპული ქვეყნების განკარგულებაში, მან მისცეს ნება რთვა გადაეცეს უკრაინას.
აი ტანკების გადაცემაზე მიდოდა მეკითხა, კოალიცია ახსენე. პოლონეთი იყო ხო ინიციატორი, რომ რაღაცნაირი სტრუქტურულად მომხდარიყო ეს თუ სისტემურად, და რა აზრი დევს ამაში? არა ცალცალკების რა
გაუხარდა? ცხადია, იმიტომ რომ
რა მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკური თუ პრაქტიკული?
სამხედრო პრაქტიკული თვალს აზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან ამ დახმარებამ უნდა უპასუხოს იმ საჭიროებებს, რომელიც დაკენებული იყო უკრაინელი სამხედროების მიერ საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე. ზუსტად რა ჭირდებათ მათ იმისათვის, რომ მოიპოვონ გამარჯვება? საუბარი იყო თუ გახსოვთ 304 ტანგზე 500 საარტილერიო დანადგარზე და ძიმე ტექნიკაზე და ასე შემდეგ და არტილერია და ჯავშან ტექნიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯავშან ტექნიკის საკითხები ფაქტიურად გადაწყვეტილია ამერიკული ბრედლის და მარდერის გერმანული მარდერის მიწოდების საკითხი აი ტანკებთან მიმართებით კი ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც აი ესე დივიზიის შეკრაზე არის საუბარი უნდა მიცოდეთ რომ ეს არის დაახლოებით 100-ზე მეტი ერთეული ტანკის მიწოდება ამას უბრალოდ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ჭირდება ლეოპარდი განსხვავებულია თავისი ტექნიკით, ტექნოლოგიით და ესე იგი ტექნოლოგიური დონით იმ ტანკებისგან, რომელსაც ითვისებდნენ უკრაინელი სამხედროები, თუნდაც მოდერნიზებული T-72-ები, რომელიც ნატო სტანდარტებით იყო მოდერნიზებული, მაგრამ იგივე პატრიოტების სისტემის მომზადების თაობაზე და უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ 10 თვის ნაცვლად 10 კვირაც საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ უკრაინის სამხედროებმა სრულფასოვნად აითვისონ ეს პატრიოტის სისტემების ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბიუროკრატიის აი ამ მომზადებისთვის დროის საგრძნობი შემცირების თვალსაზრისით თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული დღეს ხვალზეგ უახლოესი თვეების განმავლობაში უკრაინაში მართლაც გამოჩდება გერმანული ფრანგულზე გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია გერმანული ტანკების გერმანული წარმოების პოლონური დანიური ფინური ნორვეგიული და სხვა ქვეყნების არსენალში არსებული გუშინ იყო ცხრილი სხვათაშორის წარმოდგენილი ვის რა რაოდენობის ტანკები აქვს აი ამ ლეოპარდ 2-ის სისტემის და შესაბამისად ვის რისი გაცემის შესაძლებლობა და უნარია. ყველაზე მთავარი გზავნილი მე მგონი არის ის, რომ
ხო,
დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივანმა აი ამ ტანკებთან დაკავშირებით მისი რუსული სანქციების სიაში შეყვანის შემდეგ განაცხადა, რომ ყველაზე მთავარი არის, რომ პუტინისთვის და რუსეთისთვის არ დარჩეს კითხვის ნიშანი დასავლეთის, კოლექტიური დასავლეთის გადაწყვეტილების სიმტკიცესთან დაკავშირებით. რომ აი ეს მართლაც არ არის ლიტონი სიტყვები და ეს არ არის რეალურად რიტორიკა უკრაინელების გასამ ხნევებლად, რომ ყველაფერი გაკეთდება უკრაინის ხარდასაჭერად და უკრაინაში წდება ევროპის ბედი და ასე შემდეგ. ეს არის პრინციპული პოზიცია და ამისთვის გაკეთდება ყველაფერი, უნდა გაკეთებულიყო გუშინ წინ ჩემი აზრით, მოგძალებული აზრით, მაგრამ ამას თავისი არგუმენტები აქვს, შიდა პოლიტიკური სკეპტიციზმი და ასე შემდეგ, რასაც გვისაუბრია ჩვენ. მაგრამ ახლა აღარ არის არც სკეპტიციზმის საფუძველი ჯერ ეს ერთი და დრო, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინელები ყველა იმ ტექნიკას, რომელსაც ისინი იღებენ აღჭურვაზე და შეიარაღებაზე, ჰაიმარსები ამის საუკეთესო დასტურია და უკვე დღევანდელი ოფიციალური ინფორმაციით საუბარი არის, რომ 38 ერთეული გადაეცათ უკრაინელებს. ეს ამტკიცებს, რომ ისინი ძალიან სწრაფად და ძალიან კარგად ითვისებენ ნატო სტანდარტების საუკეთესო შეიარაღებას და შესაძლებელი ამ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ამ სტანდარტებზე გადაყვანა აი ამ ბრძოლის პირობებში და რაც თავარია გარდამტეხი გამარჯვების მოპოვება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, მთელი რიგი თავდაცვის მინისტრები აცხადებენ, რომ აი ამ თვეების განმავლობაში იქნება გადამწყვეტი ფაზა და ეს შევიდა ეს სამხედრო დაპირისპირება და ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში. ყველაზე კრიტიკული რამდენიმე თვე იქნება, რომელიც გადაწყვეტს ამ ომის მიმდინარეობას და ამ ომის
მდგომარეობას.
ეს არ არის უბრალოდ, ხო, ეს არ არის უბრალოდ ექსპერტები, რომლებიც აკეთებენ ვარაუდებს, არც ილარიონოვები, არც პიონტკოვსკები და აღარც არესტოვიჩები სხვათა შორის.
არესტოვიჩზე, ხო, ისა ჩვენ დაგვავიზა და არესტოვიც კითხვა აქვს თავისი შესაბამისი ინტონაციით მახასიათებლით მაყურებელს. ვაშინგტონი გამომრჩა მე რომ ახსენე ბრიტანეთის საგარეო მინისტრის შეხვედრა იყო ვაშინგტონში გუშინ და ბლინკენმა განაცხადა ასევე რომ ასევე ცხადია შტატების მხრიდან დახმარების გაგრძელებაზე და კვირის ბოლოს იქნება კიდევ ერთი სიახლე ახალი ასე ვთქვათ წყება დახმარების სამხედრო დახმარების.
კი და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ უკვე ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა და დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტმა, რომ პრეზიდენტ ბაიდენთან საუბრის დროს შეთანხმდა კიდევ ერთი დამატებითი პატრიოტის სისტემის მიწოდება, რაზეც საუბრი, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ საბოლოოდ ეს გარდატეხა ხდება არა მარტო ბრძოლის ველზე, არამედ ფსიქოლოგიურადაც პოლიტიკოსებში. მეტია ვიდრე სამხედრო დახმარება, იმიტომ რომ აი ამ ყველაზე ძვირფასი, ყველაზე სათუთი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნიკის და შეიარაღების მიწოდებაზე ერთსულოვნება უკვე მართლა ხდება რეალურად ერთსულოვნება და ყალიბდება ის დამოკიდებულება, რაც ნიშნავს, რომ უბრალოდ თავი კი არ დაიცვას, ჩვენ სულ ადევნებდი თვალყურს ყველა განცხადებას, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რუსეთმა ვერ გაიმარჯვოს. ეხლა მოიმატა განცხადებებმა, რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს ამ ომში და ამ ბრძოლაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ შემტევითი შეიარაღების მიწოდებაზე ორი დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილის პოლიტიკურ საკითხებში, გექნებოდა ალბათ ნიუსებში, კოლინ კალმა განაცხადა, რომ ჩვენ გვესმის საჭიროებები უკრაინის, რომაც სჭირდებათ უფრო შორ მანძილზე შეიარაღების და რაკეტების მიღება, ჩვენ აქტიურად განვიხილავთ უკრაინასთან ამ საკითხს. როცა თვეების წინ ჩვენ ესეთი ხისტად მოჭრილი განცხადებები გვესმოდა, რომ ამ რაკეტების მიწოდება ატაკამსი არის რეალურად, ალბათ ბუნებრივია საუბარი, სამას კილომეტრზე
ახმული
იქნება რუსეთისგან, როგორც ნატოს ჩართვა და დაბომბვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკითხები არ განიხილება. დიველტში კარგი სათაური იყო, ჩაჩქანი ქვია ხო ქართულად, მას
კასკას
ხო კი ტანკებამდე გვახსოვს კარგად, რითი დაიწყო
გერმანიამ, ხო,
კი, 5000 ჩავშან ჟილეტის, ჩაშხანის და ამის გადაცემით დაიწყო და დღეს ლეოპარდების გადაცემაზე ვსაუბრობ და პატრიოტების გადაცემაზე აღარ ვსაუბრობ. უკვე შემდგარი ფაქტია, ემზადებიან ბებზოლები, სამწუხაროა რომ ამას 11 თვე დაჭირდა, შეიძლებოდა მსხვერპლის შემცირება, თუმცა არცერთ შემთხვევაში არ მინდა დავაკნინო და კავჭერ დები, არც ერთ შემთხვევაში არ მინდა დავაკნინო ის დახმარება, რომელიც გაცემული აქვს და მიღებული აქვს უკრაინას ნატოელი და ევროპელი პარტნიორების მხრიდან, და არა მხოლოდ სხვათა შორის მესამე ქვეყნებიც არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები, ზოგი საერთოდ არც ითხოვს ამის აფიშირებას და არ ახდენს ამის აფიშირებას, მაგრამ ცალკეული ქვეყნების მეშვეობით და იხდის და აწვდის შეიარაღებას უკრაინას, რომ არა ეს შეიარაღება, აი რომ არა ჯავშან მანქანები, ჯავშან ტრანსპორტიორები, ჯავშან ავტომობილები, ჰაუბიცები, იგივე ჭურვები იმ შეარაღებისთვის, რომელსაც აწვდიან ასეულ ათასობით ჭურვი, რომელსაც აწვდიან და მთელი დასავლეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი გადადის უკვე ამ აღჭურვის რეჟიმზე, უკრაინას თავის ხელთ არსებული შეარაღებით რეალურად ძალიან გაუჭირდებოდა რაიმე.
სწორედ მაგ მიმართულებით იქნება საინტერესო რამშტაინი, რაც შეეხება სწორედ სამხედრო ინდუსტრიას, ამ ინდუსტრიის კიდევ უფრო გააქტიურებას. ამ საკითხს ალბათ მეც გავიგებთ ამაზე. მსმენელი გველოდება 1-298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გისმენთ ეთერში ხართ, თქვენ ბძანეთ და შემდეგ
გამარჯობა,
გისმენთ.
ალექსის და სამი მოკლე კითხვა მოხდა ბატონო თქვენთან. პირველი, ძალიან ხარობს რუსეთუნების შემოძღება საქართველოსში CNN-ის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ამდენად ავრცელებს თუ არ ავრცელებს არასწორ განცხადებას უკრაინის დაღუპულ მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში. რას ნიშნავს ეს? ვისე მუშაობს CNN-ი? და რატომ აკეთებს ამით რაღაცა თუ მიუხედავად იმისა, რომ კიდე შეცდომებს უშვებს რუსეთუნების ასაგებლოთ? მეორე კითხვა, ეს თურქეთის კაპრიზები შვედეთთან მიმართებაში რასთანაა დაკავშირებული? მოილაპარაკეს, ხო? შეთანხმდნენ. ეხლა ძველ რაღაცებს რატო ითხოვს? ხო, ყველაფერი ახალი ფულსიდან უნდა დაიწყოს. ესეც ხო რაღაც რუსეთის კაპრიზები არ არის, თუ არა მისი ვაჭრული სული. და მესამე ყველაზე მთავარი, ეხლა აცხადებენ, რომ რა ქვია, თურქეთკი უკრაინას შეასრულებს რა 12 პუნქტს და მიიღებს ანტიკორუფციულ კანონს ამ 12 პუნქტიდან, მას უკვე ელიან ევროკავშირში. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება უკრაინამ მაპის გარეშე უკრაინა შევდეს მაპის გარეშე ნატოში? თუ ამას პირდაპირ მაპით შეიძლება მოყვეს, თუ მაპი უკვე არაფერს აღარ თანამედროვე შეერაღებულ უკრაინასთან მიმართებით.
ძალიან სერიოზული კომპლექსია შეკითხების. CNN
12 არ არის, უკრაინას 9 აქვს, მე მგონი.
CNN-ზე რაც CNN-საც შეეხება რუსეთის სასარგებლო თარმუშაობის ნამდვილად, CNN-ის და Fox-ის მუშაობის რეჟიმებზე და პოლიტიკურ გემოვნებებზე დებატებს ნუ შეუდგებით და შეუყვებით, არის თითი საინფორმაციო საშუალებები, სადაც არაზუსტი ინფორმაციის გასვლის შემთხვევაში ჩვენ გვინახავს ასეთი პრაქტიკა, რომ შესწორება და კორექტირება, არათუ საინფორმაციო საშუალებებს, აგერ თვითონ ურსულა ვონ დერ ლაინმაც კი დააკორექტირა ინფორმაცია, რომელიც მან გამოაცხადა დაღუპულებთან და დაჭრილებთან დაკავშირებით, როგორც სამხედროების, ისე მშვიდობიანი მოქალაქეების რაოდენობის თვალსაზრისით. მეორე საკითხი, სხვა შორის, ძალიან საინტერესოა, ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით, მაგრამ ოფიციალურად ამ კვირაში გახდება ეს ცნობილი, სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე გაგზავნა განაცხადი კონგრესში განსახილველად თურქეთისთვის F-16-ების მიყიდვის თაობაზე. 20 მილიარდი დოლარის თვითმფრინავების შესყიდვა სურს თურქეთს. მაღალი ალბათობით ეს არ იქნება ბუნებრივი ასეთი პირდაპირი ბარტერი და შეთანხმება, რომ აი ჩვენ თვითმფრინავებს მოყიდით და თქვენ თანხმობა თქვით შვედეთის ნატოში გაწევრიანების თაობაზე, მაგრამ მაღალი ალბათობით ეს იქნება ის საკვანძო საკითხი, რომლის თაობაზეც მოხდება შეთანხმება, რის შემდეგაც გამოჩნდება უფრო პოზიტიური სიგნალები თურქეთის მხრიდან შვედეთის მიღებასთან დაკავშირებით და რატიფიცირებასთან დაკავშირებით. ფინეთის პრემიერმა განაცხადა სხვათაშორის დავოსში, რომ ფინეთთან მიმართებით არავითარი კითხვის ნიშნები არ არის, ეს უფრო შვედეთთან არის დაკავშირებული, ისიც ცირედი საკითხებია, რომელიც საოცრებლად გადაწყდება. საინტერესოა, რომ აქვე პენტაგონი ხაზს უსვამს იმას, რომ თურქეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ნატოს შიგნით, მნიშვნელოვანი წევრია, გამოცდილი თანამებრძოლი წევრია და ეს მთელი არეულობა და რაღაცა დაძაბულობა, რომელზეც მე მოყვება სპეკულაციები, რომ ნატო იშლება და ნატოს შიგნით ომი იწყება, ეს ყველაფერს ბუნებრივია ხაზს უსვამს ასეთი ტიპის განცხადებები და ანეიტრალებს ასეთი ტიპის განცხადებები. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, აქ ორი საკითხის გადაჯვარედინება იყო: ნატოში გაწევრიანება მაპის გარეშე შეძლო უკვე ფაქტიურად ფინეთმა და შვედეთმა? მაღალი ალბათობით ეს მაპთან დაკავშირებული საკითხი ალბათ დღის წესრიგიდან მოიხსნება უკრაინის შემთხვევაშიც, მაგრამ რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირს აქვს თავისი მოთხოვნები, თავისი პროცედურები, კრიტერიუმები და მოლაპარაკების წესი და რიგი, რომელსაც უნდა გაუყვეს, შეიძლება დაჩქარებულად, მაგრამ უნდა დაუყოს.
მაგრამ არა იმაზე მეტად, ვიდრე შესაძლოა. ქვეყანა და ქარხანაც.
ქარხანაც.
და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში. და რადგან რადიოში რეკლამის დროა, გადავალ კომენტარებზე, ბატონი დავითი თან დაგვწინის, თან გვაკრიტიკებს, თან კითხავს, გვისვამს და წამიკითხავ. დილამშვიდობის, ქალბატონინო, აბა უდიდეს ომის სტრატეგო ბატონო ალექსანდრე მაკედონელო ფრჩხილებში. რას გვეტყვით თქვენ მეგობარ არესტოვიჩზე? არ ვიცი რა შეგვატყორო, იმაზე მეგობრობა გაკავშირებთ, რაიმე განსაკუთრებული ხო არ მახსენდება მეც მეცოდინებოდა. და რომ ვინმეზე რამეს ვერ ვიტყოდით, ესეც რაში შეგვატყო, არ ვიცი. თუ სუკინსინ მარა ჩვენი ძაღლი შვილიაო, ანუ ეს ცნობილი ის გაიხსენა და რადგან ამავე ადამიანს ეკუთვნის შემდეგი ის უკვე მე მომემართება, იქნებ ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ მოიწვიოთ ვინმე ობიექტური მცოდნე, ვინც ერკვევა მართლა რა ხდება უკრაინაში. გეყოფათ ამ საზოგადოებრივ ბაზა ექსპერიმენტები და თქვენი ფსიქოთერაპევტის ჩატარება სირცხვილიაო. მე მხოლოდ ისეთებს ვიწვევ, ვინც ობიექტური და მცოდნეა, მაქსიმალურად სრულად ობიექტური არავინა ვარ ამ ქვეყანაზე. მხოლოდ ისეთებს ვიწვევ, ვისაც ვთვლი, რომ რაღაცებზე პასუხები შეიძლება ჰქონდეთ ან საინტერესო იყოს მსჯელობა. ასე რომ სამარცხვინოს არ ვთვლი, რომ რამეს ვაკეთებ, თუ რამე არგუმენტირებული და ისეთი ინფორმაცია გაქვთ წყაროს დასახელებით, შეგიძლია თავადაც მოგვეწოდოთ და გაგვიზიაროთ. ამისთვის არის ღია ჩვენი ეთერი. გისმენთ ბატონო მაკედონელო.
არ მეგობრო.
გაგიკვირდებათ და
მაკედონელზე გურულების კარგი ანეკდოტი გამახსენდა საგიზეთიდან გამოდის, არა, საგიზეთიდან გამოდის გურული კაცი და გილოსავთ, გილოსავთო და ნაპოლეონა ჩევეთი და ბოლკვაძეთ გამოვედიოდა. რა არის ამაში მოსალოციო? ასე რომ მაკედონელი სტატუსის მონიჭება თუ რამე სხვას ნიშნავს კიდე ჩემთვის, შეიძლება ამაზე სამედიცინო დასკვნის წარგენა.
და
არესტოვიჩმა ძალიან ღირსეული ნაბიჯი გადადგა, მინდა გითხრა, ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. ასეთი გადაწყვეტილებები განასხვავებს ცივილიზებულ მართლაც სამყაროს და ქვეყნებს ისეთი სამყაროსგან, როგორიც არის პრიგოჟინის, გერასიმოვის, ლაპინის და მათ სათავეში ბუნებრივია პუტინის და შოიგუს სამყარო, იმიტომ რომ სინამდვილეში იქ ასე ხდება ესე კარტებივით ბანკოს ქაღალდის ესე ვთქვათ მსგავსათა აჭრამ თანამდებობების, სუროვიკინის, გერასიმოვის, მე იმის გადანიშნვა, გადმონიშნვა, ეს მთელი ასეთი სერიოზულობის შექმნა, რომ ეხლა იქ გენერალურ შტაბს მიყავს სამინდი და ერთ პრიგოჟინი არის შედარებით ესე ვთქვათ კუთხეში მომწყვეული და მოქცეული და დაკნინებულია მისი ვაგნერელების ღვაწლი, დიდი გრანდიოზული გამარჯვების, რომელიც სოლედართან მიმართებით ნებისმიერ ოდნა ობიექტურ სამხედროს კითხეთ და მიხვდებით და გაიგებთ რა დატვირთვა და მნიშვნელობა ჰქონდა სოლედარს, სადაც 5000-ზე მეტი კაცი დატოვეს მოკლულებით ვაგნერმა, თავის დაახლოებით მეოთხედი თავისი რეალური რესურსის ამოწურა აი ამ სოლედარის გამარჯვებას და არ შეარგეს ერთმანეთს. სამ მესამე განცხადება გააკეთა გუშინ ეგრეთ წოდებული დნრ-ის ხელისუფლებამ, რომ საბოლოოდ სოლედარი არის რუსეთის კონტროლის ქვეშ, მაშინ როდესაც მებრძოლი მადიარი თავის მეომრებთან ერთად უკვე ათეულობით რუს ოკუპანტ სოლედარის მიწაზე ასალმებს სიცოცხლეს, იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგი პოზიციები უკავიათ მიმდებარედ.
სოლედარის მიმდებარედ არ შეწყვეტილა იქ არც ერთი წუთით ბრძოლა და წინააღმდეგობა უკრაინელი სამხედროების. და რადგან მაგ თემაზე წახვედი, ქალბატონი თამილა გეკითხება, გამარჯობა, როგორ ფიქრობთ, გერასიმოვის დანიშნა არის მიზეზი იმის, რომ პუტინის კარზე მცირე, მაგრამ მაინც გამარჯობა მოიპოვეს სამხედროებმა და აიძულეს პუტინიო?
არა, იძულება არ არის რეალურად სინამდვილეში, იქ დაპირისპირება მართლაც არის. ცალმხარეს არიან პრიგოჟინი და კადიროვი. კადიროვმა გუშინ მორიგი სიბრძნე აფრქვია, როდესაც თქვა, რომ ჩვენ არასდროს არ წავ რუსეთმა არ შეიძლება რომ წააგოს, თუ ამის, ანუ აქ მე ინტერპრეტირებას ვაკეთებ, ამის საფრთხე თუ დადგება, ჩვენ დავაჭერთ ღილაკს და სალამ ალეიქუმ ციტირებ მას. ჩვენ მოხვდებით 60-ში, თქვენ კი მოხვდებით ჯოჯოხეთში. მისი IQ ალბათ საკმარისად მაღალი არ არის იმისთვის, რომ მოაჩინოს, რომ ამ ქვეყანას ყველა გამოესალმებით ამ ღილაკის დაჭერის, მაგრამ კარგია, რომ მის განკარგულებაში არ არის და მის თან ეს თანა გადაწყვეტილებაში ეს. რაც შეეხება პრიგოჟინს და სამხედროების დაპირისპირებას, ეს დაპირისპირება გრძელდება ამ განცხადებებში, მართლა იყო ძალიან სერიოზული თავდაცვის უწყება, უარყოფდა სრულად ვაგნერის როლს ამ სოლედარში გამარჯვების მოპოვებაში. ვაგნერის ხელმძღვანელი პრიგოჟინი კი აცხადებდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვაგნერის მებრძოლებმა შეძლეს სოლედარის გათავისუფლება. ამ დროს სიმართლე ორივე მხარეს არის. ფიზიკურად რაოდენობრივად პრიგოჟინის ეგრეთ წოდებული ზეკები და მობილიზებულები და მისი ყველაზე ბრძოლისუნარიანი ნაწილები მონაწილეობდნენ, მაგრამ სამხედრო ტექნიკას, შეარაღებას, ავია მხარდაჭერას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უზრუნველყოფდა გენერალური შტაბი და თავდაცვის სამინისტრო. ეხლა გენერალიტეტმა რაღაცა წინა პლანზე ისევ წამოიწია, თუმცა გერასიმოს აქვს ახლა მარტამდე გავრცელებული ინფორმაციით, მარტამდე აქვს ესე ვთქვა ბრძანება მიღებული, რომ მარტამდე უნდა განთავისუფლოს სრულიად დონბასის ტერიტორია, რაც ყველაზე სკეპტიკური და ყველაზე კონსერვატორი ექსპერტების შეფასებითაც კი რეალურად შეუძლებელია. რომ არაფერი ვთქვა ლუჰანსკის მიმართულებაზე, სვატოვო კრემენას ჩამოშლის, რუსული ფრონტის ჩამოშლის, თავდაცვის ღუდეების ჩამოშლის თაობაზე, დონეცკის მიმართულებითაც, აი ბახმუტზე მიმდინარეობს დიდი ზეწოლა, მერამდენე თვია და დიდი შეტევა, თუმცა ბატონ დავითს მოუწოდებ მე, რომ რუსი სამხედრო ბლოგერების და ტელეგრამ არხები ნახოს, იქაც კი პროპაგანდისტი რუსი სამხედრო ბლოგერებიც კი ამბობენ, რომ სლავიანსკ კრამატორსკის და დრუშკივკას მიმართულებაზე, რომელსაც 8 წელიწადია ციტირებ მათ, აშენებენ უკრაინელები უსერიოზულეს თავდაცვის ღუდეებს, იქნება დამღუპველი და საბოლოო განადგურების განაჩენი რუსეთის შეიარაღებული ძალებისთვის. შესაბამისად, ბახმუტმაც და სოლედარმაც, ავდეევკამაც, მარიინკამაც და აი ამ პატარ-პატარა დასახლებულმა პუნქტებმა საოცარი როლი და ფუნქცია შეასრულეს უდიდესი რაოდენობის რუსული არმიის შეკავებაში. თავი დავანებოთ, იქ დნრი იყო, ლნრის ეგრეთ წოდებული შეარაღებული ძალები, თუ მხოლოდ ვაგნერი, თუ მხოლოდ რუსეთის რეგულარული არმია, თუ ყველანი ერთად აღებული. ფაქტი არის, რომ ტაქტიკური ბატალიონების ათეულობით ბატალიონის შეჩერება გახდა შესაძლებელი სწორედ ამ მიმართულებაზე. ამას არ უარყოფს თვით პრიგოჟინიც კი, რომელიც ამბობს, რომ ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევდნენ და ძალიან სერიოზულად იბრძვიან უკრაინელი მებრძოლების და მეომრების, გაცილებით მაღალი შეფასება აქვთ თვითონ რუსებსაც კი, ვიდრე ცალკეულ ქართველ ჩვენს მსმენელებს.
აღარ მინდა უბრალოდ ერთი ორი საკითხი, სხვა კითხვებიც არის, ბატონო დავით, ხო ძაცმონებული ვიყავი, რომ თქვენ ვერ დაგაკმაყოფილებდათ ვერანაირი პასუხი და ვერაფერი ამ ეთერში. სხვა რამე გთხოვეთო და არც არა. ხო, კარგი, აღარ დავხარ ჯავამ ამაზე დროს თქვენს კომენტარებზე. არის ასეთი შეკითხვა კიდევ ბატონი თეიმურაზის: რუსეთი იღებს დახმარებას ირანიდან და ჩრდილოეთ კორეიდან. ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით ხომ არ არის ეს სინამდვილეში ჩინური დახმარებაო?
არ გამოირიცხება რეალურად. იყო ფაქტები დაფიქსირებული. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩინეთის ისე ქრება ხომ ოფსაიდში და როგორც იქნა მიშველა მსმენელმა და მაყურებელმა, არ გამოირიცხება, თუმცა ჩინეთი კატეგორიულად უარყოფს რაიმე ამის თანამონაწილეობას. ჭურვები იყო აღმოჩენილი სხვათა შორის, მაგრამ მაშინვე ჩინეთმა აღკვეთა ძალიან კატეგორიული და პრინციპული პოზიციონირებით, რომ გამორიცხულია, რომ მისი შეარაღება მოხვედრილიყო ამ ფრონტის ხაზზე. ჩრდილოეთ კორეიდან მოდის სამხედრო ფორმები და ულუფები, ხოლო რაც შეეხება ირანს, აქ უფრო სერიოზულად და რთულად არის საქმე. ოფიციალურად დაადასტურა გუშინ ირანის მეჯლისის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტმა, რომ 20 მარტისთვის დაგეგმილია რუსული Su-34-ების მრავალპროფილური გამანადგურებელის მიწოდება ირანისთვის. სხვათა შორის უკრაინელი ექსპერტები აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ამაზე ყველაზე მეტი ყურადღება პირველ რიგში უნდა გაამახვილოს ისრაელმა, თუმცა მათაც აქვთ თავისი წუხილი, ბუნებრივია, რომ ეს არა პირდაპირი გაცვლა და ბარტერი ვერ მოხდებოდა, მხოლოდ დრონების ხარჯზე. საუბარი ალბათ არის ბალისტიკური რაკეტების მიწოდებაზეც და ამ ბალისტიკური რაკეტების ჩამოსაგდებად უკრაინას ჭირდება შეარაღება, რომელიც მაგალითად იტალიურ-ფრანგული ერთობლივი წარმოების ასპიდეს ტიპის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვა და რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვა უფრო ზუსტად, რომელშიც არის შვეიცარიული ნაწილები სხვათა შორის, და შვეიცარიაც კი ბოლო პერიოდში ცდილობდა რაღაცა ამ თავის ნეიტრალური სტატუსიდან გამომდინარე აგზავის შენარჩუნებას. ზელენსკამ უკრაინის პირველმა ლედიმ გადასცა წერილი შვეიცარიის დელეგაციას, მაღალი ალბათობის შინაარსით ის სწორედ ამ შეზღუდვის მოხსნას ეხებოდა. ეს ბუნებრივია უკრაინის ხელისუფლების
შვეიცარიაზე იყო ხო ეს, რომ ეხმარება დოკუმენტირებაში
ომის დანაშაულების დოკუმენტირებაში. რაც შეეხება ჩინეთს, ძალიან საინტერესო არის სხვათა შორის, რომ თებერვლის პირველ რიცხვებში ჩინეთის საგარეო მინისტრი ვენ ი ჩადის ჯერ მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე და განიხილება ასევე მისი ვიზიტი ბრიუსელში ევროპელ პარტნიორებთან შესახვედრად, ხოლო დიდი უკაცრავად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ასევე მრავალწყაროზე დაყრდნობით თებერვლის პირველ რიცხვებში შეათანხმებენ ბუნებრივია პროტოკოლები საოქმო სამსახურები, რომ ჩადის თვითონ პეკინში. ეს იქნება ესე ვთქვათ გაგრძელება ბაიდენსა და სიძინპინ შორის გამართული ინდონეზიაში გამართული შეხვედრის. აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რატო უსვამ ამას ხაზს, რომ იმ ტემპერატურის დაწევის თაობაზე ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი Financial Times-ის სტატია ჩინელ ძალიან მაღალი რანგის დიპლომატებზე დაყრდნობით ანონიმურზე, მართალია, მაგრამ ანონიმურიც კი არ ხდება ესე ნებართვის და ლოცაკურთხევის გარეშე, რომ ჩინეთი ძალიან იმედგაცრუებულია რუსეთის ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით. მათ არ შეუთანხმეს, მათ არაფერი იცოდნენ ამ ომის დაწყების შესახებ და ძალიან ესე ვთქვათ ნეგატიურად და კრიტიკულად აღიქვეს და ეს ურთიერთობები გაციებისკენ არის მიმართული. და ჩინეთს ბუნებრივია ინტერესი აქვს სავაჭრო მონაცემებს, რომ გადავალოთ თვალი იგივე ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებითაც. სავაჭრო მონაცემების თვალსაზრისით კი ეხლა მთავარი ადგილი უკავია, პირველი ადგილი უკავია რუსეთის დაბალ ფასად, მაგრამ მაინც ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მიყიდვას ჩინეთისთვის. მაგრამ იქ არის საუდის არაბეთი, იქ არის სხვა ქვეყნები და რეალურად სავაჭრო ტვირთბრუნვა ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის განსაკუთრებით, და საერთოდ ფინანსურ-ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან 10-ჯერ უფრო მნიშვნელოვანი და ძვირფასია, ვიდრე რუსეთთან ურთიერთობები. და ბუნებრივია, ამ თვალსაზრისით ჩინეთი შეეცდება აი ამ ურთიერთობების ნორმალურ დიალოგში წაყვანას კონკურენტუნარიანობის მიმართულებით. სხვათა შორის ოლენა ზელენსკამ მასაც ჩინეთის დელეგაციის მეშვეობით ჩინეთის პრეზიდენტსაც პრეზიდენტისთვისაც გადასცა წერილი, რათა აი ამ შვიდობის 10 პუნქტიან ფორმულაზე იყოს, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი ძალისხმევა
ჩემთვის. ეს თემა რო გავაგრძელოთ.
დიახ, ბოდიში რო ძალიან გამიწვია.
რადიო ყალიტრის ეთერში თუ ასე გვიან შემოგვიერთდით გეტყვით და ვერ გვიცანით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია დღეს ეთერში, რომელი სოფლიოდ არის დღეს ყოველკვირეული რუბრიკისა, რომლის ავტორი გახლავთ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რომელი ფონდის უფროსი მკვლევარი. ეს შვიდობის და მოლაპარაკებების პერსპექტივაზე საუბარი რომ გავაგრძელო, თურქეთის ბოლოდროინდელი ბოლოს არის ჯერჯერობით სატელეფონო მოსკოვში. მე როგორც ვიცი, ამის მერე ზელენსკისთან არ ქონია იგივე ფორმატში, რა უყურებდი, არ ვიცი ამ დრომდე. და ერთ-ერთი იქ ორივე ოფიციალური საიტი გუშინ გავაცანი ჩვენს აუდიტორიას, ცოტათი განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს ორივე პრეზიდენტის საიტები. ერთი, რაც თვალშემოსახვედრი იყო თურქეთის ნაწილში, რომ თურქეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა შუამავლობისთვის რუსეთ-უკრაინას შორის ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევადო, ეს ერთი. რუსეთის ნაწილში იყო ხაზგასმული რუსეთის ბუნებრივი აირის გაყიდვის საკითხი და თურქეთში ენერგოჰაბის საკითხი. მინდა რომ ამ თურქეთის ახლანდელ აი ამ ეტაპზე თურქეთის, რა თქმა უნდა, ცდილობს კლავაც თურქეთის პოზიციიდან თუ გამომავალ და ინტერესებიდან დარჩეს ძალიან საჭირო ყველასთვის და ამრიგად მიაღწიოს თქვა თავისი ინტერესების დაცვას, თავის მიზნებს სხვადასხვა მასშტაბით, სხვადასხვა სფეროში. რა როლი აქვს შენი აზრით? ასევე იქ იყო არაუმნიშვნელო შეხვედრა სახალხო დამცველების რუსეთის და უკრაინის, თურქეთის სახალხო დამცველის მონაწილეობით. და შემდეგ რუსეთის სახალხო დამცველმა უარყო, რომ არ ქონია მოლაპარაკებები ტყვეების გაცვლის ნაწილზეო. ესე სიტყვასიტყვით შეიძლება მოლაპარაკებები არ ყოსიები გაცვალესო თურქეთის წარმომადგენელმა, თქვა და ამან უარყო, იმიტომ რომ ეს თავდაცვის სამინისტროების საქმეა, ხო? ეს რომ იყო ალბათ სიტყვებით, ხო, მაგრამ იყო ფაქტია.
ფაქტია, ეს შეხვედრები იყო ბუნებრივია, ყველა
შეხვედრები ნამდვილად ხო არა ერთი იყო.
ყველაზე ძველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტუალური თემა ახლა არის ამ ტყვეების გაცვლასთან დაკავშირებით ლაპარაკების მიმდინარეობა. უკრაინის მხარე სახალხო დამცველი აპარატი და თვითონ სახალხო დამცველი საუბრობდა 800 უკრაინელი სამხედროს
და 200 სია
იყო რუსეთის მხრიდან გადმოცემული და ასევე ჰუმანიტარულ დერეფანზეც იყო საუბარი, სავარაუდოდ დაჭრილების, დაღუპულების გაყვანასთან დაკავშირებით ბრძოლის ველიდან და არა მხოლოდ თუკი დარჩა სამე მშვიდობიანი მოქალაქეები პირველ რიგში მათ გაყვანაზე
საუბარი. უბრალოდ ერთი მიმართულება რემინდა მეტი, აი რა როგორ უყურებ და ვერ მოვასწრებთ, გეტყვი დროს ცოტა დრო დაგვრჩა. 3-7 წუთი, ესე დაახლოებით 7-8 წუთი. იმიტომ რომ მინდა ვთქვათ ამ მოსალოდნელ რუსეთის მოსალოდნელ შემდეგ შეტევაზე, რაც ასევე ლაპარაკია დიდ საფრთხეზე პოტენციურზე იმ მიწოდების ხაზებზე სწორედ.
დიახ, პირველ რიგში თურქეთთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა, რომ ხშირად უფრო მეტ გაღიზიანებას იწვევს ჩვენთან საზოგადოებაში, ჩვენ მსმენელებში, უკრაინის მხარდამჭერ ნაწილში მინდა გითხრათ, რომ რა უნდა თურქეთს, რას ვაჭრობს თურქეთი და რას ვაჭრობს ერდოღანი. მე ისტორიას თუ გადავავლებ თავს, არა მხოლოდ თურქეთის მინდა გითხრათ, ევროპის ქვეყნების, ყველა ქვეყანა ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია ეროვნულ ინტერესებს აყენებს პირველ ადგილზე. თურქეთის პრეზიდენტი, რომელსაც ქვეყანაში საკმაოდ რთული ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა აქვს და ინფლაცია ძალიან მაღალ მაჩვენებლებზე არის გასული, თურქეთის პრეზიდენტი ყველა მხრივ ცდილობს, რომ საერთაშორისო არენაზე მისი პოზიციონირებით დააკომპენსიროს ის სირთულეები და ხარვეზები. ბუნებრივია, თურქეთის მოქალაქეებს და მის მხარდამჭერებს ბუნებრივია უხარიათ, როდესაც პენტაგონი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ნატო, ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი და ყველა ისინი საუბრობენ, რომ თურქეთი არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მას აქვს განსაზღვრელი როლი აი ამ პროცესში მოლაპარაკების. თურქები თავად ამბობენ, რომ ვინმე ხო უნდა ელაპარაკოს ამ რუსეთს, თუნდაც ამ ომის მიმდინარეობის პირობებში, და თურქეთის პრეზიდენტი არის ერთადერთი. არავის არ უნდა კონდეს ილუზია, რომ თუნდაც მე პარალელს არ ვავლებ მათ შორის, მაგრამ იგივე საფრანგეთის პრეზიდენტი თუ შეძლებდა აი ამ ტიპის კომუნიკაციის აწყობას, რაიმე სხვა ამ საერთო საკითხების გარდა, საფრანგეთის ეროვნულ ინტერესებს და მის პირად პოლიტიკურ ინტერესებს ოდნავ მაინც დააკნინებდა. არც
იმის ილუზია უნდა გქონდეს, რომ პუტინი ერდოანს ასე უბრალოდ ეს განწყობისთვის და
ცხადია ერთი ნიშნულობა.
სწორედ ვაჭრობა ქვია ამას.
თანაც თუ შეიძლება ასე ითქვას, საერთო ენა ამ ორმა ადამიანმა გამოძებნა ეხლა. იმის გამო თუ ამის გამო მთელი რიგი
ენერგორესურსებია,
მაგრამ ენერგორესურსებზე ძალიან სერიოზულ ფასდაკლებით შესკიდვას ითხოს რუსული ბუნებრივი აირის. თურქეთის მხარე არის ძალიან მეორი კომპლექსური საკითხები, სირიის საკითხი არის, ამ ენერგო ჰაბის საკითხი არის, სავაჭრო ურთიერთობების საკითხი არის, რუსული ფულის საკითხი არის, ხათაშორის არ ამგონია რომ რუსეთში მცხოვრები თურქეთის მოხალახეები ყიდულობდნენ, მაგრამ 600%-ით არის გაზრდილი თურქეთში კერძო საკუთრების შესყიდვა რუსეთიდან და ამ ტრანსფერებმა დიდ მილიარდებს მიაღწია, გარდა იმისა რომ კიდევ სხვა ტიპის თანხების სეივინგი, ესე ვთქვა, თანხების გადარისხვა ხდება და თურქეთში დაბინავება ამ რუსული ფინანსური რესურსების. ეს არის ძალიან
მასშტაბით საქართველოში.
რა თქმა უნდა, მრავალწახნაგოვანი საკითხი არის, კომპლექსური საკითხია, სადაც ბუნებრივია თურქეთი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონსულტაციები და კომუნიკაციები ნატოელ პარტნიორებთანაც მიმდინარეობს და საქმის კურსი იქნება ყველა ამ მოლაპარაკების და ეს არ ხდება ესე ამოვარდნით და მხოლოდ თურქეთის პრეზიდენტის ნებით, გამგები გაიგებს ამას, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ეს როლი აიღო თავის თავზე და იტვირთა თავის თავზე თურქეთის პრეზიდენტმა. სხვათა შორის
ბევრი
ფიქრობს იმის თაობაზე, როდესაც თუ თურქეთის პრეზიდენტი ვერ გაიმარჯვებს, ვინ იქნება ისეთი თურქეთის ლიდერი, ვისაც ექნება აი ეგეთი ტიპის ურთიერთობა პუტინთან, რომელსაც აქვს ეს პერსონალური დამოკიდებულება ერდოღანის მიმართ და ერდოღანმა თავისი პერსონალური თვისებებით შეძლოს, არ მინდა ხარო
გამომივიდეს
პროპაგანდა და აგიტაცია, მაგრამ ეს არის რეალობა. რაც შეეხება მიმართულებებს, ყველა ეხლა არსებული სამხედრო პოტენციალის, ბელარუსში კონცენტრირებული რუსული სამხედრო პოტენციალის და ბელარუსის შეერაღებული ძალების მოცულობის გათვალისწინებით, პრაქტიკულად ყველა ექსპერტი გამორიცხავს ჩრდილოეთიდან, ანუ ბელარუსის მხრიდან, ისევ კიევის მიმართულებაზე შეტევის განხორციელებას, თუმცა მსოფლიოს ომის შემსწავლელმა ინსტიტუტმა ერთ-ერთ სერიოზულ ვერსიათ დაასახელა სულ ცოტა ხნის წინ, სწორედაც რომ აი ამ მიმართულებაზე
შეიძლება არა დაკავების, მაგრამ კიევზე შეტევა იქნება.
კიევზე შეტევის
რაგასაკვირია, მაგრამ
კიევზე შეტევის კლავ განხორციელება მეორე შენც ახსენე და ბუნებრივი ეს იქნება, რა თქმა უნდა, დონეცკი ლუჰანსკის მიმართულება, რომ აი ეს გამარჯვება მაინც დაიმაგროს, ესე ვთქვათ, პუტინმა, იმიტომ რომ დღეს არაფერი არ აქვს სათქმელი სინამდვილეში, სოლედარი მასშტაბის კი არ ვაკნინე, ბუნებრივია უამრავი გმირი მებრძოლი დაიღუპა, მაგრამ სოლედარს სტრატეგიული თვალსაზრისით ნამდვილად არ აქვს ის მნიშვნელობა, რასაც ჰქვია დონეცკის, ლუჰანსკის ან ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე შეტევა და ზაპოროჟიეს სრულად დაკავება, ისევე როგორც ჩვენ უკრაინელებს აქვთ ასევე გეგმაში, რომ ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე ძალიან სერიოზული შეტევა განახორციელონ. Ukrainis Rusetis saokupatsio zalebis qvelaze didi konsentratsia ekhla aris Zaporozhyes mimartulebaze. Tumtsa ai es sami mimartuleba ikneba aktualuri ogond rogor romeli prioritetebit vin romeli eksperti da tanmimdeurobit chamotris es
risi miqtsevis resursi aks anu eg rcheba kitkhvat da dro agar
magalitat ameriki sheetebuli shtatebis sakhmtifom divnis moadgilis vendi shermanis ganxadebit rusets ekhla damatebit 500000 სამხედროს მობილიზების, ანუ მოხალახის მობილიზების, აღჭურვის, გაწვრთნის და მეორე ბრძოლის ველზე გაგზავნის რესურსი არ აქვს. ფიზიკურად არ აქვს და ფინანსურადაც არ აქვს და დროის თვალსაზრისითაც არ აქვს და შეიარაღების კუთხითაც პრობლემები აქვს. ამიტომაც იქ არსებული რესურსით, რაც არის ეხლა და თუნდაც იგივე რაც კონცენტრირებულია ეხლა წვრთნების მიზნით ბელარუსის ტერიტორიაზე, ამ რესურსით ამ სამიდან ჩამოთვლილი არც ერთი ამოცანის რეალიზების რესურსი არ აქვს.
გავაგზელებთ კიდევ, ხო?
დიდი მადლობა პროფესიონალისტ ასკონა.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ რონდელის ყოველკვირეული სოფლიო რადარით. დასრულდა დღევანდელი ეთერი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით. ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Shouldn't miss you, but I can't let you go.